Jeg synes søndagsformiddag er en fin tid å samles til Guds ord og møte. Det synes jeg er fint, og det skulle vi gjerne ta litt mer vare på enn å oppmuntre hverandre til enn vi ofte gjør. Før vi leser de to siste versene, eller stanser for deg, i salme 23, så tror jeg vi skal be i lag. Himmelske Far, vi vil be deg om at du må gå med oss gjennom de siste vers og gjennom denne salme. Og kunne vi få lov til å merke dine fottrinn og din omsorg inn i våre hjerter. Vi trenger det så sårt hver enkelt i vår hverdag og i vår livssituasjon. Så trenger vi at du går med, og at vi får lov til å vandre i sammen med deg. Og at du får lov til å leie oss, og at vi får lov til å ta av dine rikdommer. Og hungeren den stillest, og fryden stiger opp imot de trona. Signa du samværet. Det var for ditt navns skyld. Vi ber om det. Amen. Salme 23, og med disse, det femte verset første. Nå prøver jeg å stanse litt for det til å begynne med. David er fortsatt opptatt av å tale til hyrden sin. Vi så det tidligere, de tre første versene, da var han opptatt av å vitne over gjerdet til nabosauene. Men ifra vers 4 begynte det å bli trangt for han, og vanskene kom i vandringslivet. Da kraup han inn til hurden, og da begynte han å tale direkte til han. Og tale ut med han, og tale til han, og få trøst ifra han. Og der fortsetter også vers 5. Han har ikke sluppet dette forholdet enda. Å tale til han som en person som han har et forhold til, en levende person. Du, hurden min, som jeg er din. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Verset her, det taler om dekker bord, salver hovet, og beger som flyter over. Det som det bugner, og det jubler. Men verset taler også om fiendens øyne, midt i denne rikdommen. En vanskelig balansegang. En vanskelig kombinasjon. Og så er det noen da som blir så opptatt av det dekker bordet, det salver hovet og beker som flyter over, at det blir da uevangelisk å snakke om noen fiender i dette vers. Og i kristenlivet. Og ser på kristenlivet som det. Og så er det de som hopper over i andre grøfter, og så bare taler om fienden. Vitnesbyrdet går alltid og kretser alltid omkring fienden, kampen, striden, angrepene, og så videre og så videre. Vi skulle prøve å komme til en balansegang i kristenlivet, og jeg ønsket også prøve å få med en balansegang i denne, i mellom disse to ytterlighetene, og i formiddag. Og vi trenger komme til erkjennelse av at det er fiendens øyne. Det trenger vi. Og strategisk krigføring er også å vite hvor den fienden befinner seg. Og hvor jeg kan vente frontangrepet ifra han. Vel har hurden beseiret han. Det har han. Men Gud rekner likevel med angrep. Det samme gjorde Paulus etter Kristus hadde avvæpnet makten og myndighetene. Så skriver han i Efeserbrevet, vi har kamp likevel. Og så må du og jeg også rekne med at det er noen fiendens øyne. Og der er en ulv som er sanger med ulven han stred til han seirende sto. Stod det i en gamle sangbok om? Jo, der er en ulv. Og der er en fiende. Og vi som utlendinger i denne verden som ungdomstreffet stanste for i går kveld. Der med ambassadører fra en annen verden. Så trenger vi å fortelle hverandre hvem denne fienden er. Og hvor han befinner seg. Jeg skal risse litt fort gjennom det. Uten at jeg slår opp, så nevner jeg Efeserbrevet kapittel 2 og vers 2. Der begynner opprekningen av denne fiende her. Og da tales først om han som er høvdingen over luftens makter. Det er djevelen, ulven, fienden. Og han har svoret hurden fiendskap. Og han vil ha sauene ifra, ta sauene ifra han. Det er en som også har svoret deg fiendskap. Og han er en person som har makt og utøver sin makt. Strategisk. Og han utøver den i denne verden. På oss og om oss. Han kan komme som en løve. Det taler Bibelen om. Han kan komme som en lysets engel, men han kan også komme som i fore ham, som en sau. For han er alt dette underordnet, bare han når inn til sauen og får dra den bort ifra hurden. Høvdingen over luftens makter. Og så fortsetter vers 2 i Efeserbrevet da. Den ånd som nu er virksom i vantroens barn. Der har du en ny fiende. En ny allianse i sammen med høvdingene. Denne ånd som er virksom i vantroens barn, så har du og jeg mange sikkert både gilde, respektable naboer og venner. Og så sier Bibelen allikevel, de er i besittelse av en ånd som ikke er død, men som er virksom imot Guds livet ditt og imot Guds menighet. Derfor taler Bibelen om vær nøye med den sterk forbindelse der. Vær nøye med å ikke knytte for nært vennskap med det her, for at det skal prege livet, for ånden ikke, er ikke død, men den er virksom og den er alliert i sammen med høvdingen. Jeg går fort videre, vers 3 i Efeserbrevet 2, blant hvilket vi alle fordom vandret i våre kjøts lyster. Den forkynnelse som setter en strek over erkjennelsen av det gamle mennesket, den er svermerisk og falsk. Da du og jeg ble frelst, så skjedde det intet guddommeligt med den gamle naturen vår. Ingenting. Men det ble født et nytt liv. Del i guddommelig natur på siden av det gamle mennesket. Og så er en kristens erfaring, det er å oppleve at det er kamp i mellom disse to liv. At du har en fiendens allianse og i ditt eget hjerte, som høvdingen er ute og vil gi makt i ditt liv og i mitt liv. Jeg må ikke komme langt vekk ifra salme 23 nå. Langt vekk ifra det dekka bordet, rikdommene og velsignelsen her i. Du dekker bord for meg, var ikke det? Jo, men like for fiendens øyne skal vi gå tilbake til det dekker bord. Ingolf Strand, predikant i Vestlandsk Indremisjonsforbund, han hadde noen små andakter, eller det var gjennom konsentrat av hans bibeltimer over salme 23, Det hadde han i sambandet for en 10-11 år siden. De jeg leste, og de ga meg mye. Og det forteller Ingolf Strand da at da er om det dekket bordet. Når en mann var truget av en fiende som var sterkere enn han selv, så hadde han etter gammelt testamentlige bildet da, han hadde en mulighet, og det var at han kunne ryme til en venn som var sterkere enn han, og be denne venn om å verne om seg. Og hvis den forfylktes venn da ville verne om denne som var i nød, så dekker han et bord for han til et vitnesbyrd om at han skulle verne om han. Og så sto han selv ved siden til vern og vitnesbyrd om at han ville verne om denne redde. Og så ba han den redde sette seg til bords og ta til seg mat og velsignelse ifra den sterke. Jeg synes det var et fint bilde. David hadde opplevd noe av det samme når Saul var etter han. Da rymte han til ypperste presten Akimelek, og så fant han verns til ypperste presten. Og han fikk mat og sette seg til bords. Og Saul nådde han ikke med sin hånd. Det samme finner vi også, nå må vi ha et vers ifra tidlig til gamle testamentet. Vi må se på Abraham i 1. Mosebok 18, og der har vi samme bilde. 1. Mosebok, kapittel 18, og vers 8. Og der står det litt om dette forholdet. Det Abraham har besøk av høye gjesten. Og så tok han rømme og melk og kalven som han hadde gjort i stand og satte det fram for dem. Og han sto hos dem under treet mens de åt. Og det fortelles, i alle fall i gullgruppen har jeg lest det, at det samme skjer i arabiske land når en har prominente gjester, en dekket bord. Og så står en ved siden ved den som har fått et bord dekket for seg. Der er en ypperste prest, jeg tror jeg skal kutte litt på der, men du kjenner det så fint i Hebreerbrevet 4, 15 og 16. Der er en ypperste prest som har opprettet et bord for oss, for at vi skal få rymme inn til han. Og så har han bedt deg om å komme inn og gå inn i helligdommen til den ypperste prest som har dratt omsorg for at den skal være en åpen vei for deg som er etterjakt inn til han og hans frelse, og hans omsorg og hans bevarelse. Der er ennå et rom inn ved frelserens bryst. Der er ennå et skjul i hans sår. Når du vender deg om fra din syndige lyst, salig tilflukt hos Jesus du får. Det er salig for meg, og for deg, at det enda er rom hos min Gud. Og så sier Jesus, du er velkommen. Og jeg tenker ikke minst når jeg var litt opptatt av fristaden i sommer. Når Israel skulle inn i løftets landet, så var det 6 fristader. Den 7. denne Kristus. Men de 6 fristadene, der skulle den etterjakte, den som etterjakte av blodhevneren, som hadde retten på si sida til å ta bytte. Der var det 6 byer som skulle ligge åpen for slike, så jeg skulle få rymme inn. Og blodhevneren måtte stanse ved byporten, og hadde ingen makt til å gå inn i sammen med den som hadde forgått seg. Han hadde ingen makt og rett til å gå inn i byen. For der inne, der rådde andre lover. Der rådde der et annet evangelium. Og der inne var der en ypperste prest som hadde tatt omsorg for at fristadene der skulle ligge åpne. Og den etterjagte, forfylkte av fienden, han skulle få ryme inn der, og så skulle han være der så lenge ypperste presten levde. Så er forkynnerens og sjelsørgerens oppgave, det er ikke å få folk til oss. Det er ikke å binde folk til oss, og at vi har makt til å løse dem. Men vår oppgave, både som forkynnere og sjelesørgere, det er å føre den som er forfulgt videre inn til hovedsjelesørgeren, hurden. Der er der verden. Og så skal du og jeg få lov til å krype inn der. Når, om det er loven som vil etterjage deg med dom, eller det er verden som er ute etter deg og vil gripe sinnet ditt, eller det er anfektelse av et spilt liv og gamle synde, så er det åpnet en plass og et bord der du skal få lov til å gå inn når fienden kom. Og hva gjør så den som vil verne da? Og jo, han lar deg sette deg ned, og så dekker han et bord for deg. Lykkelig er du som har funnet veien til Jesus, og inn til hurden. Han er den beste sjelesørger, og han verner deg imot fiendens hånd, og fienden har ikke makt over deg der inne, så hurden. Han vil, og så vil han også gi deg mat der du kommer. Det taler bordet om. All den velsignelse, all den rikdom, og alt det Kristus har av sine rettigheter, og sin mat, og sine velsignelser, det legger han på bordet til deg, du som er forfulgt, du som ikke jakter fienden. Han har et rikt bord. Og så legger han det på sitt bord, og så ber han, du setter deg ned der. Alt mitt er ditt. Og så ville han det at du skulle få lov til å sette deg ned der, og skjule deg, og ta til deg av det bordet. Der skal han gi deg alt det du trenger til. Og litt senere, jeg tror vi tar gjerne det også med fra Johannes' team, har vært innom det tidligere, eller også nå i dag. Men den verden, han så står han ved de sider. Når du som forfylkt og skjelvende og redde kryper inn til Jesus som din frelser. For det du etterjakt av fienden, så står han ved sider di. Og så sier han det i Johannes 10. Mine får, de hører røster mi, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Kom inn til meg. Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes. Og ingen skal rive dem ut av min hånd, vers 28-20. Og om han som står ved sier de, som sier dette, så står der enda mer i Romerbrevet 5, siste verset. Skal jeg ha med siste? Jeg skal ha 10. vers, unnskyld. Romerbrevet 5:10 står der om han som står ved de sider og verner om deg. For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, så skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt forlikt. Han har enda en tjeneste ved de sider og ved Guds sider. Der han vil verne om deg under vandringen, og der han vil verne deg mot fienden. Og når denne svake dom har sett seg ned, ved bordet og tok til seg rettene og få lov uforskyldt å ta til seg det som en høyre tilhørde. Og hans rike og hans velsignelse, der du ingen krav har, men du får noe uforskyldt, for det var en som ville verne om deg og gi deg av sin velsignelse og mat, så sette en seg ned der, og så tek en til seg av noe som egentlig ikke jeg hadde rett til. Men hørden har, han står ved siden, det er ditt dette. Halv fienden borte, her er det en som skal få lov til å ete ham, og sette seg ned. Og når den redde sitter der og tar til seg av maten, av bordet, av rettene som hurden eier, så tar hurden fram oljeflasken i samme verset. Du salver mitt hode med olje, og mitt beger det flyter over. Salvelse, oljeflasken, det er ofte en praksis som var ved innsettelse av konger og prester i det gamle pakt. Men her er det et velkommen. Her er det et velkommen. Da er det ikke underlig om salmisten sier det litt senere i salme 92. Skal vi ta med oss det. Salme 92 og vers 10 og 11. For se, dine fiender, Herre, ja, se, dine fiender, de forgår. Alle de som gjør urett blir spredt. Men du opphøyer mitt horn som villoksens. Jeg er overøst med frisk olje. Mitt øye ser med fryd på mine motstandere. Mitt øre hører med glede om de onde som står opp imot meg. Her sitter han med bordet, overøst av velkomstolja, med hurden som vern og fienden som ei brølende løve. Så ser jeg med urett til urett imot min fiende. Den har ikke makt over meg. Jeg er kommet inn ved en som verner og ved den sterkes behov. Og så bryter salmisten ut til siste i siste verset. Da bryter han ut til alle som måtte høre han. Både over nabogjerdet, over nabosauene og det hurden, så jubler han ut. Bare godhet. Når det er slik. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mine livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Bare godt, tenker vi. Gjør vi ikke det? Det er ikke fremmende tale. Jeg skal gå fort gjennom dette. Men der er låget som en latent, noe latent i en del forkynnelse tidligere, om at det å være en kristen, det er bare godt. Som nå har fått utkrystallisert seg enda sterkere, som Børudgjengen synger, Gud er bare god imot meg. Og så kunne vi tog et sitat ifra den ene og den andre, det skal vi ikke gjøre. Men bare godt, det er ikke det samme som bare gode dager. Men det står for bare godt, det er så tilknyttet miskunnheten. Godt og godhet og miskunnhet. Ikke bare gode dager, og David hadde opplevd også det, at det var ikke bare gode dager. Men det gode ved dagene var at Gud etterjakte han. Og han etterjakte han med miskunn. Det var det gode. Paulus, han måtte etterlate seg en medarbeider syk. Skrive til en annen at han må ta noe medisin for magens stel. Og like en så skriver Johannes til en eldste ved navn Gaius i sitt tredje brev at han ønsker Han har ikke visshet. Men han ønsker at han i alle deler må ha det godt og være med god helse, like som din sjel har det godt. Han har visshet om at hans sjel har det godt, og han har rett forhold til Gud. Men når det gjelder legemet hans og helse hans, så har han bare et ønske. Det er ingen selvfølge. Vi går gjennom verden full av tårner og tidsler, daler og mørke kløfter, som jeg nevnte litt i går. Og sauens hjerte har også lett for å bli så opptatt av nabosauenes forhold som Asaf i salme 73. Så det er ikke alltid like enkelt og like godt og følelsesmessig å være kristen, og da kommer kamp og strid hvis det gir deg det. Men det gode ved vandringen, det er ikke selve vandringen. Det er de som gir vandringen til det gode. Men det gode ved vandringen, det er at den ender godt, og at Herren går med, og at den er etterjagt av miskunnhet. Ikke underlig òg at vi finner miskunnhet òg i salme 23. Etter Davids fall så finner vi dette med den godhet og den miskunnhet som Herren etterjagte han i. Ros og ris, vi trenger det alltid sammen. Vi har ingenting å kreve av hurden vår, men allikevel så har han lovt å gi oss alt vi trenger til liv og Guds frukt. Og så er det hurden som vet best hva vi trenger til den enkelte. Det forstår ikke alltid vi. Det vi opplevde som tungt og hardt, det kan være noe godt som hurden allikevel vil føre gjennom det. Det står om, det er om vi ble bonden fastere til han som hurde, og om målet blir oss kjærere, og at miskunnhet og nåde blir rikere i våre liv. Og så sier siste delen av verset her, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Den gamle nynorsken står der vel evelengd, jeg vet ikke hva det står nå. Og det står for hus her, gjennom, og jeg skal bo i Herrens hus, det står for Guds fortrolige samfunn. Du skal få lov til, du som har blitt funnet av hurden, du skal få lov til å bo i et fortrolig samfunn med din hurde i evig lengd. Det begynner her, i et fortrolig samfunn, og så fortsetter det inn i evigheten. Vi vil til slutt gå inn i rommet til den døende Jakob. I 1. Mosebok 47. Det er før han går inn i den siste dalen, den siste dødsskygges dal, som er selve døden. Og han er den første i Bibelen som bruker hurdenavn om Gud. 1. Mosebok 47. Og der står det, tar vi med siste verset, og så hopper vi over til 48. Da sa han, tilsverg meg dette, og han tilsverget ham det. Det er Josef som er med han. Og Israel bøyde seg ned over hodegjerdet i sengen og tilba. Og så går vi til 48 vers 14, 15 og 16, unnskyld. Så velsignet han Josef og sa, den Gud som var Abrahams og Isaks Gud, for hans åsyn vandret de. Den Gud som var min hurde fra jeg ble til og inntil denne dag. Den engel som forløste meg fra alt ondt, han velsigner guttene. Og for å få litt mer lys over det, så går vi til Hebreerbrevet 11:21. Det er litt lettere for meg som har lagt inn noe der vi skal slå opp. Litt vanskeligere for dere som må bla i en ren bibel. Vi skal ha vers 21 i Hebreerbrevet 11. Og så står det så fint om Jakob da. Når han er kommet til endes av livet sitt, vandringslivet. Og han skal inn i den siste dal, sluket. Ved tro velsignet den døende Jakob, hver av Josefs sønner. Og han tilba, bøyd over knappen på sin stav. Der ligger en gammel vandringsmann. Han er bøyd over sin stav. Og du, den var det kanskje noen merke etter vandringslivet som ikke alltid var som det skulle. Og så bøyes du og jeg også over vår vandringsstav. Det merkene som ikke skulle ha vært der er. Men så bøyer han seg over den del av livet. Og så tilber han allikevel. Og så tilber han hyrden som hadde tatt omsorg for han. Og i tilbedelsen så går han over og i å velsigne sine etterkommere. Et fint bilde. Vandringen er slutt. Herligheten i vente. Bøygd over sin stav. Tilba hurden for omsorg under vandringen. Og velsigne sine etterkommere. Det må inn i hurdefolden. For der er godhet og miskunnhet. Da kommer det en dag også for oss at vår vandringsdag er slutt. Og den dag, da tror jeg at når vi skal få se vår vandringsliv i en annen synsvinkel, da er salme 23 gjennomlevd, ikke bare kunnskap om. Men det var gjennomlevd for Jakob, dette. Og så makte han å se noe av Guds ledelse der. Men enda rikere skal det bli. Når du skal få lov til, du som er frelst. Og må vi nå måle alle sammen. Når vi en gang skal få lov til å se livet fra den andre siden. De knudrete veiene, de vanskene, og så er det noe som overstiger alt i sammen, det var at det var en hyrde som hadde tog oss inn i denne sti. Og ikke minst, det var en hyrde som hadde båret oss over de mange knudrete vanskelighetene som kom. Og så, når vi en gang står hjemme, da blir det ikke vår vandringsliv som er så rikt. Men da blir det hyrde. Da blir det frelsen. Da blir det herligheten hans. Og vi skal få bo der i all evighet. Og så skal han, som Efeserbrevet sier det, kapittel 5 og vers 27, da skal han slik at han kan kunne stille menigheten fremfor seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at han kunne være hellig og ulastelig. Da skal han stille jorden sin frem. Det er ikke noe lyt lenger. Den lyten som han ikke kunne angre mens han vandret her, og som fylte sauen hele veien, den lyten måtte vi ha i vandringslivet vårt. Men den dag, da er det ikke lyte mer, flekk eller rynke. Og da skal også hurden se tilbake på sin tjeneste, og sin kjøpsom, og sin bevarelse med fryd. Og da skal han herliggjøres i den flokken for sin himmelske far. Og så skal du være med der, uforskyldt. Herre Jesus, jeg ber om å få lov å være med i den flokken. må du ta hånd om mitt liv, mitt hjerteliv og mitt vandringsliv, slik at det kunne være et liv i sammen med deg. Det var det jeg så gjerne ville. Og så vet du det at vi bøyes og titter over staven vår. Og når livet en gang skal komme til siste dag, så vet jeg òg at det vil bli en bøygde nakke over min vandringsstav. Men Herre, kunne vi få lov til å lyfte øynene og få lov til å opphøye ditt hyrdenavn og din hyrdeomsorg og tilbe deg midt i vår ysseldom og fattigdom, og òg å få lov til å være til velsignelse for våre etterkommere. Signer du oss til det. Amen.